Mediju uzmanības lokā nonācis mūsu uzrauks Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Tas tādēļ, ka vakar dienas otrajā pusē uzzinājām par diezgan lielu Saeimas deputātu daļu, kuri uzskata, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome strādā slikti un šīs padomas locekļi būtu jāatstādina no darba. Iesniegums parakstīts vakar un šodien to bija paredzēts jau tālāk virzīt Saeimā tajā kārtībā, kādā no šis dokuments būtu jāizskata un par šo gaitu tūlīt arī vairāk interesēsimies pēcpusdienas programmā, jo vispirms pie tāluriņa esam aicinājuši Gunāru Kūtri, partijas no sirds Latvijai deputātu un arī Saeimas sekretāru biedru. Labdien, Kūtra kungs!
Labdien.
Vai jūs varētu tā īsi klausītājiem atgādināt tiem, kas varbūt lietas būtībā nav iedziļinājušies, kas ir tie pārmetumi, kas tiek izvirzīti neplupam, kas tad varētu kalpot par iemeslu, lai domātu, vai šie cilvēki godam pildi savus pienākumus?
Tātad iesniegumā, ko, kas ir šobrīd iesniegts Saeimas prezidijam un ko ir parakstījuši 11 Saeimas deputāti, kā būtiskākie pārmetumi ir trīs. Pirmām kārtām šogad aprīlī netulpus ir, tāda padomē ir attiecībā uz SIA radios konto vidzeme raidījuma programmu ir piekritusi apstiprinājusi programmas valodu 30% krievu valodā un 40% latviešu valodā. Tātad tas valodas princips nav ievērots, kas bija līdz šim. Protams, ir par savi argumenti arī šajā lēmumā. Otrs būtisks jautājums ir šī gada 25. Maijā valsts kontroles ziņojums publicētais par to, kā ir nav efektīvi, padomu nav efektīvi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem, nav nodrošinājis pietiekami kontroli par valsts budžeta dotāciju, tātad izlietojumu komerc televīzijās. Un trešais būtiskākais jautājums ir par to, ka padome nav veikusi nekādas normatīvos aktos paredzētās darbības, lai sodītu konkrēto kanālu 5LV par to, ka raidījumā tika raidījums ar necenzētu leksiku, tad principā padome nav saulēcīgi vērsties pret šādu rakstura pārkāpumiem. Mm-hmm.
Tātad pirmais, otrais un tas trešais, kas nosacīts svaigāks, lai gan visi Jā. Ir ar zināmu laika distanci jau šie trīs notikumi. Vakar reaģējot uz šo politiķu soli, mediju eksperti norādīja, ka varētu domāt, ka Saeimas deputāti šobrīd drīzāk cenšas iedragāt mediju neatkarību, nevis rūpējas par to, lai šī padoma labi strādātu. Kā jūs to varat komentēt?
Redzēt, ja ir tie trīs dažādi rakstura pārkāpumi ar mēnešu novīdi aprīlis, maijs un jūnijs, kādu brīdi šie pārkāpumi, protams, sakājas noteiktā daudzumā un katrs vadītis pēc kādu laiku var lūst. Tad, ja padome netiek galā ar šiem pienākumiem, tad mums ir šaubas, vai šāda padoma valstī ir vajadzīga, vai konkrētiem cilvēkiem ir šāda padoma vajadzīga. Mēs nerunājam par raidījumu politisko saturu vai kādu citu politisko ietekmi. Bet jebkurā gadījumā tas nav tikai personiskais viedoklis. Par šo jautājumu lems šims prezidijs, kurš nodos atbildīgai komisijai, un komisija nodos savu galā vērtējumu, jeb lēmumu projektu Saeimai kopējā balsošanā.
Līdz ar to tas komisijas lēmums, kāds nu, tas būs, tas vēl galīgi nav zināms. Vēl viens fakts, kas vakardien daudzus pārsteidza, proti šis iesniegums ir bijis tāds, ko gatavi parakstīt cieši plaku stāvot gan pozīciju, gan opozīciju, kur te jūs redzat skaidrojumu.
Jā, tiešām es uzlādot redzu, ka šeit ir principā no visām partijām un visu frakcijām pārstāvju. Tas nozīmē, ka šie pārkalpumi tiek vērtēti nevis no kāda viena politiskā viedokļa, bet no dažādu politisko varbūt viedokļu skatu punkta un tā neapmierinātība laikam ir kopīga. Bet, gadīsim, protams, galīgo lēmumu Saeimā.
Šobrīd tātad šis iesniegums ir nonācis Saeimas prezidijā. Cikos šodien ir plānots lemt par to dokumentu tālāko gaitu?
Sakarā šīs dienas parlamentārās plenāras sēdes diezgan ilgo gaitu ir vienošanās, ka prezidija sēde notiks 5 minūtes pēc plenāras sēdes beigām, un prezidija sēde tātad drīzumā jāsākas, kur tiks izlemts šis jautājums, pareizāk sakot, nodot atbildīgai komisijai vērtēšanai.
Mm-hmm. Nekāds cits pavērsiens ar šo dokumentu nav iespējams, tikai ceļš uz atbildīgo komisiju?
Tas būtu it kā loģiskais, loģiskais risinājums.
Liels paldies par šo skaidrojumu. Sarunājāmies ar Saeimas sekretāru biedru Gunāru Kūtri, deputātu, kas ievēlēts no partijas no sirds Latvijai. Par atbildīgo komisiju arī tūlīt skaidrosim. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien.
Tā kā visticamākais šis dokuments nonāks pie jums jau pavisam drīz, kas būs tā tālākā rīcība, ko komisija plāno darīt?
Jā, līdz ko mēs saņemsim šo dokumentu komisijā, tā pirmkārtām jau tiks sasaukta komisijas sēdes, jo, kā zināt, ir pārtraukums. Mums jau bija paredzēts tikties jūlijas sākumā, tātad šis te noteikti apstiprināsies. Es varu no savas puses atbildēt un apsolīt, ka jautājumi, kas ir izvirzīti padomē, šīs te pretenzijas netiks skatīts no politiskā viedokļa un konvulsīvas darbības netiks veiktas. Katru šo pārmetumu es gaidīšu gan padomes skaidrojumu, gan arī atbildīgo iestāžu skaidrojumu. Šajā gadījumā tā ir valsts kontrole. Un ja šie pārkāpumi patiešām pierādīsies, tad nu, tas jau vairs pat nav deputātu un komisijas jautājums, tad tas ir citu iestāžu izmeklēšanas jautājums. Bet katru šo pārmetumu mēs rūpīgi skatīsim, nu, un tad komisija pieņems lēmumu.
Tātad valsts kontrolas skaidrojums, kur, nu, acīm redzot, dokuments tātad jau ir sastādīts pārmetumi un pārkāpumi ir konstatēti, vai paši padomes locekļi arī te būs klāt, lai skaidrotu to savu interpretāciju?
Noteikti, un nu, tas droši vien, ka būs būtiskākā skaidrojuma daļa, ir jāuzklausa padomes locekļi un viņa skaidrojums.
Nu, acīm redzot, pavisam no politiskās pieskaņas šajā jautājumā nevarēs izvairīties, jo gal galā arī pati padoma tiek veidota ar politiķu ieguldījumu, proti vērtējot, kurš tad var tikt ievēlēts vai nevar tikt ievēlēts padomē. Šodien arī esat ievēlējuši jaunu padomas locekli. Tas jūsu komisijas secinājums visticamākais varētu būt tāds, kas jau būtu saskaņots iepriekš ar Saeimas vairākumu, ar Saeimas domu, kā tālāk šo jautājumu risināt, vai tāds tomēr tikai jūsu vidē izlēmts?
Es ļoti ceru, ka komisijas deputāti būs ļoti atbildīgi un izvērtēs piedāvājumu, ko komisija tad piedāvās tālāk Saeimai lemt. Kurā gadījumā es arī esmu paslaik, es uzskatu, ka tā nav kolektīvā atbildība un jālem ir par katru padomes locekli.
Bet šobrīd Nacionālās apvienības nostāja vakardien gan pozīcija, gan opozīcija bija parakstījusi šo iesniegumu.
Jā, šo iesniegumu es tiku iepazīstināt vairāk dienas iepriekš, bet mēs frakcijas sēdē konkrēti nelēmām vai atbalstīt un ko tālāk darīt ar šo iesniegumu. Jāsaka, ka pašās frakcijas beigās mēs uzzinājām, ka jau ir parakstīts un iesniegts prezidijā, tā kā man grūti pateikt, kāda būtu mūsu frakcijas viedoklis, jo to, ka trūkumi padomes darbā ir nenoliedzami, bet nu, mēs esam demokrātiskā valstī un mēs varam kritizēt gan deputāti komisiju, gan padome deputātus. Šie būtiskie pārmetumi ir jāpierāda un pa tiem jālēmj un es patiešām paslaik prognozēt nevar, kāds būs komisijas lēmums.
Bet katrā ziņā līdz šim, zinot, piemēram, par valsts kontrolas konstatētajiem pārkāpumiem, kas nav šī mēneša, arī pagājušā mēneša jaunumi, jūs komisijai nav bijusi vēlme noskaidrot, ko...
Komisijā ir bijusi vēlme, vienkārši laika grafiks ir bijis tāds, ka šī šāda sēde par šo tēmu nav notikusi, nu, tātad tas notiks paslaik pātrinātā kārtībā.
Līdz 8. jūlijam jau varētu būt skaidrs jūsu secinājums.
Es vispirms gribētu redzēt prezidijā, teiksim, šo te definējumu, ko prezidijas uzdot komisijai un cik ātrā laikā komisijai tas ir jāizlem, jo juridiskais birojs man pašlaik vēl nav sniedzis apstiprinājumu, vai šis lēmumprojekts neatiecas uz to, ka tas komisijā jāizskata 15 dienu laikā. Pašlaik es patiešām to nevaru atbildēt, bet es pieļauju, ka tur vajadzēs ļoti ātri strādāt.
Paldies, lai izdodas. Sarunājamies ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Inesi Laizāni, jo visticamākais šī būs komisija, kuras vērtēšanai tālāk tiks nodots iesniegums, kas nonācis Saeimas prezidijā. Deputāti, Saeimas deputāti uzskata, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļi nestrādā atbilstīgi tam līmenim, kādā viņiem savu pienākumu būtu jāveic. Kā juridiski šo situāciju var risināt, to lūksim skaidrot konstitucionālo tiesību ekspertu Edgaru Pastaru, viņš arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Tas būtu tā vienkārši, komisija izvērtē, izsaka savu viedokli, piemēram, ierosina atlaist šos padomes locekļus un Saeima balso, vai varbūt tomēr juridiski šis jautājums jārisina citādi?
Nē, nu patiesībā tas ir vienīgais ceļš, ko paredz normatīvi akti. Saeimā ir tiesības par to lemt, un nav pamatots arguments, ka Saeima var tikai iecelt un nevar atcelt padomi. Tas būtu diezgan muļķīgi. Jautājums ir nevis vai var, bet jautājums kā tieši. Un man liekas, atslēgas vārds šajā brīdī ir pareiza un pilnvērtīga procedūra komisijā, definējot kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēti pārkāpumi, un pats svarīgākais izvērtēt katra pārkāpuma ietekme uz padomes locekļu darbu, uz padomes darbības tiesiskumu kopumā, un tieši salikties varakausos tas neatkarība, kā mediju regulatoram un pārkāpuma raksturs. Vai šajā gadījumā tas pārkāpums ir tik smags, ka var tikt ierobežota mediju regulatora neatkarība, atceļot no amata attiecīgos padomes locekļus. Tas varētu būt diezgan slidens jautājums. Tas, ka Saeima to var izdarīt, nav šaubu. Jautājums man drīzāk ir par to, vai tas neapstās kādas paliekošas sekas kā precedents, lai citās reizēs arī neizmantot varbūt nepārāk godprātīgu šo procedūru. Sakot, ka tikpat vienkārši apstipram, tikpat vienkārši atceļam. Tomēr ir jābūt zinām garantijām arī mediju uzraugam no patvaļīgas atsaušanas. Es nesaku, ka šī ir paredzēta kā patvaļīga atsaušana, bet šīm garantijām būtu jābūt un jebkāda veida, teiksim tā, pārāk plaša Saeimas iejaukšanās mediju regulatora darbā var radīt negatīvas konsekvences nākotnē.
Proti radīt priekšstatu, ka cilvēki tiek sodīti nevis par vienotru finanšu pārkāpumu, kādu lēmumu par kādu radiostāciju, bet drīzāk, ka tā ir tāda kopsumā izrēķināšanās par...
Nē, es negribētu varbūt tik smagi teikt par izrēķināšanos, jo padome ar šobrīd, cik man ir bijusi novērojama Saeimā, tad padomes komunikācija parlamenta nav bijusi tāpat efektīvākā, un šis jautājums ir briedis jau sen, un šis ir vairāk tāds, nu tā kā gala rezultāts, tā pēdējais piliens visā šajā emociju krūzē, tas, ko varētu teikt, ka... Nedrīkstat iestrēgāt taciņu, caur kuru parlaments varētu viegli kontrolēt mediju regulatoru. Neatkarīgi, kāda cilvēka tur ir. Man liekas, cilvēku uzvārds šeit ir sekundāri. Svarīgākais ir tieši institūcijas status, parlamenta un mediju regulatoru attiecības. Vai viņš patiešām bauda neatkarību un cik liela. Tāpēc jebkāda veida padomes locekļu atsaušana, viņai ir jābūt ļoti argumentētai un process šeit ir izšķirošs. Vai nav tā, ka atlasam konkursā un vērtējot vīzijas, atceļam nu tāpat.
Nu jā, iespējams, ka darbs tiešām komisijai nebūs no vieglajiem, jo viens no argumentiem, kas minēts deputātu iesniegumā, ir, ka padomes locekļu konkrēti minēti 3, 1, 2, 4 uzvārdi, jā, neatbilst likumā noteiktajai prasībai par labu reputāciju. Tas, nu, reiz ir viens no labiem apzīmējumiem, taču interpretējums gana plaši.
Jā, tiešām jāsaka, šīs labas reputācijas, ja nevainojamas reputācijas interpretācija pārsvarā, ka ir bijusi pie iecelšanas līdz šim Latvijas praksē, pie atcelšanas tas ir bijis diezgan reti, varbūt tas var būt bijis vairāk raksturīgs ar kapitāla sabiedrībām, bet noteikti tas nav bijis raksturīgs neatkarīgu iestāžu vadības palikšanai vai nepalikšanai amatā. Tāpēc, kā es saku, šis jēdziens ir ļoti plaši interpretējums, un viņu nedrīkstētu padarīt par politisku interpretējumu. Un kā jau es arī minēju, ka tas ir diezgan slidens jautājums, jo ja tikai valsts kontrolas pārkāpuma dēļ vien teicu, ka nav laba reputācija, protams, tas būtu ļoti labi, bet tad būtu jāizturās vienādi arī par daudzām citām institūcijām, par kurām ir daudz bieži vien pat smagāki pārkāpumi konstatēti. Tad rīcībai būtu jābūt konsekventai visos gadījumos.
Vēl pēdējais jautājums, ja pieļaujam, ka Saeimas deputāti varētu komisijā izspriest, ka tiešām padomes locekļi īsti netiek galā ar saviem pienākumiem. Varbūt viens, varbūt divi, varbūt visi četri, un balsojumā nolēmi, ka kāds no šiem cilvēkiem ir jāatlaiž. Cik lielas iespējas pēc tam šim cilvēkam būtu, piemēram, tiesā apstrīdēt savu darba devēja lēmumu?
Tas būs viens sarežģīts jautājums, jo saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, tad Satversmes tiesa ir tā institūcija, kurā ir pakļauti šādi Saeimas lēmumi, tad tiesāties par šiem lēmumiem var Satversmes tiesā. Un saskaņā Satversmes tiesas likumu tos nevar apstrīdēt pati amatpersona, bet tikai, piemēram, ministru kabinets vai 20 Saeimas deputāti, kas nav īsti loģiski un pareizi. Arī amatpersonai būtu jāļauj pārsūdzēt šādus lēmumus pašai Satversmes tiesā. Es domāju tā, ja padomes locekļi, kāds no tiem padomes locekļiem tiks atlaists, tad no sākuma būs visticamāk strīds par to, kurai tiesai šis strīds ir pakļauts, un šis strīds varētu arī ievilkties. Un pēc tam varētu tikai tikt izskatīts jautājums par to, vai viņi ir pareizi atlaisti, ja vispār šeit jautājums būtu izskatīts. Tad šeit nebūs tik vienkārši. Te ir tāds papildu darbs juristiem ar papildu honorāriem.
Jā. Izskatās pēc nopietna juridiska precedenta bez tiem visiem sarežģījumiem, kas jau pat labam šim dokumentam nāk bagāžā klāt. Liels paldies par jūsu skaidrumu. Sarunājāmies ar konstitucionālo tiesību ekspertu Edgaru Pastāru un šai pusstundā pēcpusdienas programmā sekojam līdz tālāk tam dokumentam, kas iesniegts Saeimas prezidijā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padoma nestrādā pietiekami labi un tās locekļi būtu jāatstādina no amata. Iesniegums, ko Saeimas prezidijas vēl grasās izskatīt tūlīt pēc tam, kad būs beigusies Saeimas sēde. Kāds būs lēmums, arī par to noteikti izstāstīsim pēcpusdienas programmā.